Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Xulio Teixeira. Ainda non clarexaba e o día ameazaba cun sol primaveral. A vista da xanela deixaba ollar o río calmo. Había preamar. Era evidente porque as marxes do leito estaban ateigadas de auga morta e os arcos alumeados da ponte do Burgo agochaban os seus pedestais. No interior, Serafín Freixeiro tiña o torso espido, unha mirada perdida e o móvil caído na man. De súpeto, a súa faciana pensativa tornou e botouno polo aire en riba da cama. Devagar, dirixiuse cara ao baño para rasurarse a barba e a cabeza. Fixo coa tranquilidade de quen está afeito a case todo. Se amences e que volve san o cadaleito do tempo. Animouse fronte ao espello. Non era un martes calquera. Iso xa o suxería a hora o que espertara. Cedo para o que adoitaba. Mas o seu maxín non presaxiaba o que ia acontecer. O abrente pode traer máis pesadelos que a escuridade dos soños. A ducha quente deulle vida. Vestiuse con serenidade. Escolleu roupa axeitada á temperatura e ao lugar que ia visitar. Informal, cómodo e pouco abrigado. Saindo non esqueceu o teléfono. E pulsou o derradeiro número que o chamara. «Recólleme no bar, baixo a miña casa», dixo aséptico. Colgouse en acardar resposta. Era un home de poucas verbas e autoridade suficiente como para non tener que dar explicacións cando non se precisan. Ese era un deses momentos. Baixou polas escaleiras dende o terceiro andar o Museo da Historia, a cafetería que se adiantou o fracaso do seu nome. Saudou, pediu un zume de laranxa pequeno, un vaso de leite só e dúas tostas torradas con marmelada de pexego. Non ia deixar de almorzar, aínda que lle informaran da urxencia da súa presenza. Tampouco tiña moito que andar. Sería cruzar a ponte e xa estaría. Nin 300 metros. A presa era relativa, como case todo, pensou. Quedou a gusto. Cando rematou, saiu a agardar polo seu compañeiro a beira a rúa. Estaba a demorar. Entretívose no paradoxo de que lle puseran o establecemento onde almorzara un letreiro co título do proxecto arqueolóxico que pensaban facer na fronte do seu edificio. Iso foi xusto antes da chegada da crise financiera. E quedou en nada. Nunca construíron o museo. O concello tivera que recuar e aparcar un investimento de máis de 11 millóns de euros. Semellaba excesivo para unhas bellas pedras descubertas por casualidade. Conformáronse con limpar as ruínas daquel senlleiro porto medieval e puxeron un varado ao seu arredor. E, o seu carón, instalaron un pequeno parque infantil presidido por un barco pirata que daba moi bo servizo aos cativos da zona bella. Un apaño na pobreza. Xa o dicía el, a cultura, as aventuras cos arias e as cañas son boas compañeiras mentres prevalezan as últimas. Cun sorriso traveso nos seus beizos, viu chegar o seu compañeiro acelerado demais e foi cara a el para forrarlle uns metros. «Fallanche os folgos, amigo, e iso que é baixada», dixo a modo de saúdo mentres comenzaban a cruzar cara ao norte a ponte peonil que aínda se mantiña prácticamente deserta. «E que me te sometido a moita presión». Non sei se me estou arrepintindo de solicitar que me puxesen contigo na unidade. Isto é un constante desacougo, contestou o retranqueiro, axitado e suando. Certo é que a complexión do subinspector Álvaro Casas non axudaba moito. 120 kilos espallados nun 1,77 m de estatura non facían del o David de Miguel Anxo, pero era así de forte. E gozaba dunha perspicacia e un don de xentes que o facían un excelente proxecto de investigador. E aí estaba o comisario Freixeiro, pulindo o tal Karate Kid, como ás veces lle dicía. Álvaro respira e resume. Ordeou o comisario xa no medio do viaduto. Rúa Santiña, número 26. Muller duns 30 anos, nova, atopárona sobre as 7, telegrafou obediente. Foi o veciño do segundo esquerda cando saía a traballar. Chamou de seguido a policía local e despois estes, como a sempre, desviaran o traballo. E aquí estamos. Iso é o que sabemos, polo de agora. Non fixo falta dicir nada máis. O silencio acompañounos ata a entrada da Rúa Santiña, onde a panadería do mesmo nome botaba un recendo que elevaba os narices polo camiño do pracer. O acceso estaba acordado pola policía local. Mais aló, ao fondo, tamén se vía outro cordón policial illando a zona. Identificáronse e pasaron baixo os saúdos formais. A cousa non pintaba demasiado ben dentro do perímetro. Había unha morea de policías do corpo do concello e imaxinaban un grupiño de veciños diante dun edificio. Moita xente. Eso significaba moita merda. Bos días, comisario Freixeiro. Estábamos agardando por alguén como vostede. Dixo un sarxento ben uniformado coa man dereita na fronte e máis estirado que a corda dunha soga. As súas ordes. Estendeu a man sinalando a entrada do inmoble. Bos días, sería posible que toda esta xente fose rañala a outro lado? Non o deixou contestar. Xa chegaron os meus compañeros da científica e a forense e o xuiz de garda? Si, o primeiro, non o resto, mas xa están avisados e chegarán a xiña, creo. A xente da local sabía do carácter ríxido que a cotío adoptaba o comisario cando traballaba, coñecido en todos os ámbitos policiais da cidade e non engadiu nada máis. Pois, por favor, póñanse en marcha que o día vai estar precioso, retiren toda esta xente, requiriu sinalando arredor. Freixeiro meteu os ollos pola porta e deixou constancia da súa presencia a outros dous uniformados que estaban no interior, no portal do edificio. Cunha mirada, saudaron e saíron á xilla. Entendera. Como imaginaba, o chan do vestíbulo estaba cheo de pegadas de todo tipo de clase. Non entrou. Dende ali podía observarse a zarracina, que se presentaba e non quería estragar máis a escena. Antes de que se apagase a luz automática, puido facer un exame ocular. Non quixo volver a prendela para non tocar o interruptor. Non quería esmagar as posibles pegadas, aínda que dubidaba que quedase alguna aproveitable despois do paso de tanta xente. Estaba adaptando as pálpebras á penumbra cando Andrés Taboada lle tocou no ombreiro dereito. Viña acompañado de outro especialista. Saudáronse cun movimento de cabeza. Todo vosso, despois xa me contaredes, falou o comisario retirándose. Que agradable, vaya desfeita, respondeu o primeiro da policía científica pousando os seus materiais no exterior da porta. Creo que teremos un tempiño por aquí, engadiu o retranqueiro mirando o seu compañeiro. Aínda non chegou a forense, dirixiuse de novo a Freixeiro. Que queres que che diga? Sentenciou. Estábamos da científica poñendo as calzas e as fundas cando aterrou Clara Mallado, forense titular do Partido Judicial da capital da provincia. Alta, loura, competente, dirixente, asimilada ao seu nome e cun aquel que facía fuxir a quen se atrevese a incomodar o seu traballo. O comisario Freixeiro caíalle moi ben, quizáis porque se identificaba co seu carácter e tamén no ámbito profesional. En troques, o subinspector Casas tiñalle un pouco de xenreira porque non lle aturaba ninguna parvada. El tiña leria da mondo e ela non lle entraba ao xogo. E, male a iso, insistía en irritala a miúdo. Bos días, Clara, saudou prudente o comisario. Creo que non temos un bo día, afirmou rigoroso. Bos días, doutora, apuntou mordaz Casas asinalando a entrada do inmoble. Oxe non poderá curar moito. Bos días, comisario, sou inspector, contestou insulsa e sen marxe para a conversa. Bos días, dixolle esta menos da científica, mentre pousaba as súas cousas e comezaba a calzarse. Puxéronse cada un o seu. Nuns minutos xa estaba o barullo na rúa máis controlado. Para iso tamén valía Casas, era un ordenador de caos. Non fora preciso darlle instruccións. Era diligente. Os policías locais mantíñanse agora afastados e gardando o perímetro. E os veciños foran desprazados a cola da contorna a unha esplanada illada. Dende a distancia, o comisario podía ollar como o seu compañeiro estaba a organizar as dilixencias ordinarias dos seus interrogatorios. Na rúa, que era estreita e escura, arestora podíase respirar. E boa falta facía. Comezaran a chegar tamén varias unidades dos seus compañeiros da Policía Nacional que saudaban e se poñían a disposición do comisario Freixeiro. Este remitíaos ao subinspector para que distribuíse os seus servizos, actuacións cotias. Recollida de datos, coñecemento de feitos, información da vítima, posibles testemunhas, rutina. Na mentres, Freixeiro ficaba preto da entrada do portal ollando de esguello a crueldade humana. Non se afacía, a pesar dos anos. No interior, a muller estaba deitada como un espantallo cos brazos abertos en cruz. Se hacía cara arriba sobre o chan que daba as escaleiras. Semellaba unha caída accidental se non fora polo profundo buraco que amosaba no cráneo, na parte posterior esquerda. Podíase observar claramente porque tiña a cabeza volteada. De aí brotara o sangue que estaba xa bastante reseco arredor. O impacto tibera que ser concluinte. Non presentaba outros danos visibles, mas había que agardar o ditame da forense. O seu xesto era apacible, doce, repousado, cabelo negro longo e crecho, un aro grande de cor prata na orella esquerda. O outro non se llevía. Os beizos pintados de vermello pálido, algo maquillada, sen excesos. Estaba perfectamente vestida, cuns pantalóns vaqueiros axustados, camisa branca, algo aberta e cuberta por un xersei azul mariño de pico longo que deixaba entrever o nacemento dos seus peitos pretos e aparentes. Por riba, levaba unha chaqueta aberta de coiro marrón, curta, como ata a cintura, o xogo cunhas botas altas da mesma cor que non lle checaban os seonllos. No pulso esquerdo lucía a correa dun reloxo que complementaba o conxunto. O tempo das súas agullas seguiría camiñando alleo á morte. O comisario Freixeiro non podía sabelo porque a esfera repousaba na pedra do chan. O certo é que aquela moza semellaba ser moi atractiva, concluiu culpable dese pensamento e volveu á realidade. Entraba ou saía? Preguntábase o comisario na pretensión de adiviñar a caída. A súa posición non axudaba a determinalo. O responsable podía estar agochado no recuncho das escaleiras cando ela saía, ou entrar tras dela. Ou saían ou entraban xuntos? Non tiña respostas aínda. Deixou as cavilacións. Foi camiñando ata onde lle se estaban tomando datos os veciños na parte alta da rúa, a uns 20 metros. A zona reservada estaba agora tamén pechada con cinta da policía local que a custodiaba. Casas seguía a dirixir o traballo de campo e coordinando os seus compañeiros da unidade de investigación. Constatou que se trataba do aparcadoiro da almacería. Unha adega tradicional con boa sona nos arredores. Mesturaba bos viños do país con queixos e xamón de calidade. Freixeiro visitara en varias ocasións e sempre quedara satisfeito. Cando o comisario se achegaba, puido ollar ao lonxe as aves de presa. Así lle chamaba el. Xornalistas que corrían como afame ante unha nova desa magnitude. Cámaras, papel e móviles. Un asasinato era un bo prato. Por agora, mantiñanse a espreita, mas xa os coñecía. Cando o atoparan algo de carnaza, comenzarían a disparar. O subinspector Casas viu que se achegaba ao seu superior e foi na súa procura. E sen saudar, comezou a falar. Son seis vivendas e un baixo pechado. A rúa non é o alicerce dos negocios, explicou o obvio. Só nove veciños no imoble, a maioría xente maior. Nin un só cativo. Mellor, porque así aforrarían ver esta calamidade. Aquí temos a sete. Faltan dúas, Laura, con apelidos descoñecidos, a defunta, e Gabriela, que está no hospital, casualmente a súa compañeira de piso. Ataque de ansiedade e nervios. Non me extraña, fixo unha pausa. O comisario non dixo o ren e seguiu. Enviei a xente Ibáñez con ela e manteranos informados. Vivían no primeiro esquerda, desde hai uns meses. A sorpresa é que tiñan unha ocupación de masas. Outra pausa. Prostitución. Freixeiro nin se inmutou. Brasileiras, ambas as dúas. Recibían clientela no piso. O principio non había grandes queixas dos veciños porque non sabían o que se dedicaban. Despois sí. O movimento de estaños foi delatándose o negocio. Non se deixaban ver moito e, a cotío, facían bastante barullo. Algún di que escoitaban festas demais. O edificio é antigo e as paredes son de ferro, das de antes, así que debían ser boas foliadas, sorriu. Fachendosas no vestir. A vítima non semellaba, pensou o comisario. E algo arrogante e pouco faladeiras cando se atopaban con elas nas escaleiras. A pesar diso, ninguén se queixou públicamente, salvo a do segundo dereita. Unha velliña que criticou unha reunión na comunidade que era unha vergoña que exercesen a súa profesión no seu edificio. Non paraba de persignarse. Lóxico, pronunciou Cachafello con xesto simulado. Polo demais, nada relevante. Perfecto, seguide co tema. Unha cosa máis, hai dous veciños que piden permiso para ir ao seu traballo. Fai o que vexas, xa es maior, e despedí uno. Ficou un tempo na soidade vendo traballar o seu equipo. O reloxo deixaba transcorrer a mañá. Eran as 9:30 e o ceo azul amosaba que, fora desa antiga rúa esquecida polo concello, o tempo era apracible. Xulio Teixeira Rodríguez xa estivo con nós no mes de decembro. Lembro, estivo acompañado das súas fillas para presentar o libro que escribiran, digamos, a seis mans, os números viaxeiros. Agora trae o seu primeiro título en solitario, moi adecuado, además, moi axeitado para estas datas nas que estamos, creo, e logo aclaramos. Así que o primeiro, benvido de novo, Xulio.
Hola, Marisa, moitísimas gracias por volverme a convidar aquí, a teu espazo, para poder falar do outro libro. É unha mágoa que non este aquí cas miñas fillas, porque realmente a pasada vez, cando estivemos aquí con elas, pasaron no de maravilla.
Grazas, alegrome.
Bueno, imagino que os tamén o pasaremos ben ti e eu.
Seguro, porque a máis lembrábamos antes de abrir os micrófonos que xa apuntabas algo naquela ocasión.
Bueno, naquela ocasión eu xa sabía que ia sair esta novela, o que pasa que non se podía
dicir,
non se podía facer público. Pero bueno, deixeche caer algo. Bueno, igual me tens que convidar, se queres, claro.
Sí.
Outra vez.
Pois aquí estamos, con As vidas do río, que xa están as librerías. Antes de abrir, queda unha portada. A Peregrina, o santuario da Peregrina, e a escultura de Rabachol. Primeira pista xa na portada da novela, non?
Bueno, é unha novela de Pontevedra. Eso era o que se pretendía cando a escribín e o que saiu. Lóxicamente, é unha novela de intriga, de misterio, de suspense, é un thriller, se queremos dicirlo aí, podemos encadralo en a novela negra ou na novela policíaca, pero que buscaba ser, en certa maneira, tamén un homenaxe a esta cidade que me acolleu hai máis de 20 anos e que síntome plenamente identificada con ela. Non só na cidade que é preciosa, sino no modelo propio da cidade que se está levando a cabo, ¿no? Un modelo basado na cidade dos nenos e das nenas, unha cidade de Tonucci, uh-huh. Unha cidade onde a xente pode ir andando a todos os sitios, unha cidade onde a xente vive nas rúas e que despois ten espacios de esparcemento por toda ela. Quero decir que Pontevedra hoxe en día está de moda.
Uh-huh.
E como lle decía onte a outra periodista...
Compañeira Belén.
Compañeira Belén López. A Pontevedra faltáballe para a súa promoción unha novela negra de Pontevedra. Entón, nesas estamos.
Leo a sinopse, co teu permiso, Xulio. Unha cidade con vida, un río de morte que a rompe, o cadáver dunha muller, un asasinato, o primeiro. A partir de aí, a escuridade e o fanatismo anuncian días de horror. Polo medio, intriga, tensión policial e humor. Un reloxo en marcha, a ignorancia do que acontece e as fantasmas do pasado. Das misteriosas e revoltas augas da cidade de Pontevedra, o comisario Serafín Freixeiro deberá resolver unha serie de crimes onde os intereses políticos, económicos e relixiosos chocan cunha realidade sorprendente de Semana Santa. As vidas do río é unha novela de suspense que fai que o lector sinta a forza de atracción dunha cidade actual, viva e máxica, onde as emocións animarán o seu camiño para coñecela a través duns acontecementos tráxicos. Neste relato, vertixinoso, en que as pezas van encaixando con precisión para chegar a un insólito final. Como dicías, un homenaxe a Pontevedra, pero tamén co xénero xa claro o xurdiu, saiu?
Pois non. A verdade é que eu tiña unha idea de como desenvolver unha trama, o que non sabía é como ia facela. Este libro non é un libro feito para agora, sino que é un libro que se fixo na pandemia. O sea, foi un libro escrito na época en que estivemos confinados e foi un libro escrito de golpe, o sea, de un parto total e absoluto, nun prazo de 35 días, creo lembrar, ou así.
Caramba!
Saiu enteiro. Naquela época de pandemia que todos recordaremos, iba a decir afortunadamente ou desgraciadamente, na miña casa había que estudar. As miñas fillas tiñan deberes independentemente de que non foran ao colexio e había que estar con elas. E lembro que levaban a semana pues, traballando tamén eu, pero que despois do traballo non podíamos ir ás nosas oficinas. Dixen, bueno, por que non me poño a escribir, no? Mentras elas estudaban. E aí parte esta novela. Máis ou menos tiña na cabeza algunhas liñas, pero foise creando ela soa. No? Ademais que non era unha novela para publicar, sino que era unha novela para disfrutar eu mesmo.
Ajá.
Polo tanto, a primeira imaxe que hai na novela é unha imaxe que eu vexo todos os días ao despertar na miña casa. Cando abro as xanelas e cando vexo o río, no? Que, digamos, creo que é o eixo fundamental de Pontevedra, ben marcado polo río Lérez, que divide a cidade, que ten as augas que crecen e decrecen dependendo das mareas, que lle dá un carácter especial, que é como ver a vida, ¿no? A vida que vai, que volve a ir, que volve a marchar, que volve a quedar. Ese era o punto, digamos, o camiño que eu quería seguir. Tamén sabía que ia haber algún asesinato en Pontevedra, en Estorrois, e a partir de aí empezo a crear unha historia que se vai facendo a medida que un vai escribindo e que vai encaixando porque un ten en ese momento a mente lúcida para buscar un camiño. E despois xúntanse
outros elementos.
Sí, outros bastantes elementos.
Imos falar, pero fíjate, mentras estabas a explicar eso, pensaba, si imos 4 anos atrás, agora mesmo estarías escribindo a novela, porque nestas datas estábamos confinados no 2020.
Exactamente.
Hai unha morte ou varias mortes?
Non lembro.
Vale.
Imagino que cando alguén lea o libro verá se hai unha, vale, ou hai varias, ou como se van desenvolvendo. Eu creo que o que temos que ter na mente ou a xente que lle guste ler novela negra ou Oliver, é que vai abrir un camiño nunha cidade que vai ir coñecendo a medida que vaya lendo o libro.
E que nos podes dicir deste comisario Serafín Freixeiro?
Bueno, o comisario Serafín Freixeiro, que parece ser que cae bastante ben, aunque tampouco teño moi claro que sexa un home moi afable, é unha persoa que ten unha serie de características que eu quería establecer. Eu creo que a diversidade funcional é moi importante integrala, e entón quixen que este personaxe tivera, en certa maneira, un carácter non de normalidade, non que fora o típico detective ou comisario guapo, atractivo, simpático, non. Quixen facer unha persoa que teña unha serie de características, que tivera un toque un pouco asocial, que fora unha persoa introvertida, tímida respecto á sociedade, pero que fora un home encantador, agradable, afable, no cara a cara, no trato persoal, e que tivera tamén unhas características de sempre dito con o respeto correspondente, sen saber moito tampouco destes aspectos, pero que tivera unha especie de Asperger leve, é dicir, que tivera unha capacidade de entender as cousas de maneira moi sinxela e de ser moi directo, moi claro, non? E ao lado del, para compensar todo ese tipo de características, temos a un subinspector que no libro chamase Álvaro Casas, que representa, digamos, a parte afable, ou de donde sientes,
vale,
ou simpático, ou que ten o humor, non? Unha especie de Quixote, de Sancho Panza, ou, bueno, unha forma de Sherlock Holmes e de Watson, non? Para contrarrestar. Pero sí quería alguén que se mantivera frío, que fora capaz de analizar as cousas fronte á crítica social que hai no libro, que tamén hai, é dicir, unha crítica fronte á clase política, unha crítica frente tamén á sociedade e tamén unha crítica respecto á clase religiosa. Na medida en que nos movemos nunha época de Semana Santa, donde hai ou donde confluen toda unha serie de factores que dan xogo para plantexear todas as cousas que se fan no libro.
Entón, temporalmente, entendo, a novela sitúase neses días da Semana Santa.
Unha semana.
O sea, que estamos nas datas perfectas para ler a novela. Ben. Novela que fai que o lector sinta a forza da atracción dunha cidade actual viva e máxica. Como decías ao comezo, quedar mal coa cidade non quedas.
Non, que nin quedo nin quero quedar. O sea, eu creo que o interesante da novela para min cando a escribín era que eu son enamorado da cidade de Pontevedra. É unha cidade adoptiva, pero na que me sinto pontevedrés, sinto-me cómodo. Moitas veces digo de coña que eu son triple PTV, ¿no? Aquí, porque eu son de Porriño de toda a vida, de Pontevedra de toda a vida, e como veraneo moitas veces en Porto Novo, de Porto Novo de toda a vida, ¿no? Sí, entón son no PTV como son os odes, os porriñeses, ou digo os pontevedreses, sino que teño tres, digamos, núcleos básicos da miña vida que empezan por P casualmente, entón son triple PTV de broma. Entón, Pontevedra en sí é unha cidade que me acolleu moi ben, que na que me sinto super cómodo, é unha cidade preciosa, é unha cidade cómoda para criar, digamos, os teus fillos, no meu caso, a miñas fillas, e onde un pode desenvolver unha vida andando. E iso é impagable comparado coas grandes cidades. O sea, só pensar en Nova York, Londres, París, Madrid mesmo e todo o tema.
Incluso máis pequenas, non hai falta irse ás grandes, grandes. Mira, os lectores que vivan e coñezan Pontevedra ubicarán perfectamente a historia ou difuminas os recunchos?
Non, os recunchos non os difumino, é máis. Eu creo que en certo xeito o libro é unha guía turística. Atópanse lugares nos que eu vou e frecuento acotío. Non hai que esquecer que o libro non está escrito para o resto, está escrito para min. Polo tanto, os lugares que eu frecuento aparecen no...
na novela.
E despois, todo o que é o atractivo tamén, en certa maneira, que para a xente de fora é turístico, que para mí é o día a día, no? as igrexas, os espacios, os tal. E despois, algunhas anécdotas que a xente descoñece, no? Por exemplo, as fontes da auga que hai pola cidade, no? Que teñen un mito interesante,
sí.
Ou certas cousas, ou mitos, diría eu, ou lendas que se contan, tal cosa, aparecen no libro, que a xente pode identificarse plenamente si un é de Pontevedra, e si un non é de Pontevedra, pode utilizalo para vir
como
a coñecer a cidade, de disfrutar dunha cidade que creo que merece a pena coñecer.
Mira que, de feito, hai novelas, estou pensando autoras, porque os títulos que me saen son todos de autoras, que deixaron pegada nas cidades ou nos municipios, nos povos, nos que ambientaron as súas novelas. Mira que si pasa isto con as vidas do río.
Bueno, estaría encantado. Estaría encantado. Non era esa pretensión inicial, pero unha vez que Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia, considera, para miña sorpresa, que a novela publicable, que é moi boa novela e que considera que ten un enganche especial, que parece que me confirman a xente que xa leu, eu estou encantado. Non podo dicir outra cosa, non creo moito no tema de esa falsa humildade de tal, que estou encantado e o sea, la siga tendo bo camiño.
Logo, pues mira, fago agora a pregunta, porque tiña previsto preguntarte, escribir a túa primeira novela que estea editada por unha editorial como Galaxia non é doado, hai que decirlo. Como foi esa fichaxe?
Pois foi unha casualidade fundamental. Voxe explicar. Eu quería publicar a novela das miñas fillas, que estivemos aquí contigo. Entón, enviei naquel momento a varias editoriais escribinlles para decirlles se les podía enviar unha novela que era unha novela juvenil para que ver se era editable, ¿no? Entón, no momento que estaba escribindo, apareceme un anuncio no tal de Galaxia. E quedei así pensando. E dixen, bueno, pues voy a escribir a Galaxia si le puedo enviar. E contestoume o mesmo día, o día seguinte, Marcos Carveiro, e dixome, podesnosla enviar, pero isto foi hai un ano, exactamente, foi en marzo, a finais de marzo. Pero ata outubro ou novembro non te podemos contestar. Entón, cando ya enviei o día seguinte, non só yo enviei unha, sino que ya enviei esta que tiña escrita e estaba no ordenador. E os 4 días, eso foi creo que fora un martes, o venres recibí un correo electrónico del dicíndome si podía reunirse conmigo.
Toma.
E claro, dixe, sin ningún problema. Sorprendido, como descartaría calquera persoa, e quedei o martes seguinte con ele en Vigo. E eu ia ali pensando na novela das miñas fillas. Non ia ali pensando na outra novela, porque a outra novela levaba escrita. Facía 3 anos e pico e non a movera nunca. E a miña sorpresa foi que entrei no seu despacho, ele estaba un pouco con presa porque tiña unha reunión e tal, e dixo, mira, tens que agardarme 10 minutos. Pero xa che digo que a novela da policía vouche a comprar. É boísima, non sei. Entón, claro, un queda totalmente asombrado. Xa temos unha idade, pero bueno, que aún lle digan esas cousas.
Sí, as boas novas.
Claro, e nada, estive agardando por ela que te rematara a reunión e despois faloume das boas novas que ti dís, non? E así surde este proxecto.
Sí, señor. Voltando á anterior pregunta que ia facer, recoñécense as personaxes da novela na realidade ou todas son ficción e nada ten que ver con personaxes vencellados á cidade?
Sí, a resposta é clara, sí, recoñécense perfectamente. Outra cousa é que o papel que eu lle expoño sexa o papel que en realidade
teñen
ou adoptarían no suposto de que ocurrieran feitos do tipo que narra a novela. Eso sí, as persoaxes son facilmente identificables, pero non teñen o mesmo nome, ¿no? Por exemplo, a Lores, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, chamolle Silvio Lores, ¿no? Pues porque Silvio é un cantante que me gusta moito, como lle gusta moita a xente, gustábame poñelo e como tamén considero que os políticos en certa maneira son un pouco cantantes, pois en el Silvio Lores, ¿no? Pero tamén a delegado do goberno, a presidenta da diputación en aquel momento aparecen, ¿no? E despois un ou unha persoa que lea a novela vai ser quen de identificar as persoas da cidade ou as persoas que son os nosos gobernantes, porque hai na novela hai unha crítica política importante, o sea, no senso de que está ocurrindo un problema grave na cidade na Semana Santa e prevalecen intereses particulares fronte a intereses tan básicos como a vida das persoas, ¿no? Iso é algo que vemos moitas veces na realidade, ¿no? Que os políticos manipulan esas circunstancias únicamente con un carácter partidista ou electoralista, esquecendo que están aí porque foron elexidos por os cidadáns e que teñen que servir ás persoas que votamos nas eleccións. ¿No?
Cada día máis. Mira, isto vai ter continuidade o de escritor, quero decir.
Bueno, xa sabemos que non é a miña faceta profesional. É un hobby. Oh. Teño que dicir que eu normalmente escribo poesía, non escribo novela, son un escritor nocturno, moitas veces de bares, afortunadamente, porque iso quere dicir que podo moverme un pouco con tranquilidade aquí, escribo no móvil, ¿no? Entón escribir novela no móvil é máis complicado, sí. Máis complicado que escribir poesía, ¿no? Pero bueno, Dende Galaxia está me animando a que faga algo máis deste detective. Bueno, alguna cousa teño na cabeza. Como te dixen a outra vez, quen sabe, igual teño que volver por aquí para outra cousa, que veño encantado. Además.
Pois pode ser unha boa tradición, Que sigas estando aquí con nos para traer máis novelas ou máis poesías. Polo de agora o que queda, ¿no? Temos novela ou un libro coas fillas.
Bueno, aínda me queda teatro, aínda me queda.
Bueno, ser un ensayo, efectivamente. Bueno. Que estás convidado para a seguinte novidade. Que os aí vas.
Moitísimas gracias, Marisa, por o convite e por estar aquí contigo de novo.
A ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.